galab wanaagsan dadkaana dhegeysanayu ku soo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin jimco ah bisha abriilna waa 17 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-22 mitrband efemyada geeska afrika qaarkood iyo bogga internetka v o a somali com. idaacaddana waxaa wada jir u daadihinaya ibraahim xasan daandure iyo caasha ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo aynu kaga hadlayno dowladda soomaaliya awood ma u leedahay inay ka hortagto weerarada ururka al-shabaab.
meeqa wasiir baa la bedelay, intelligence-gii meeqa laga bedelay, asagoo horay khibrad u lahayn, ciidan soo ahaa jirin, haddana markuu dhowr bilood meeshii joogo oo xoogaa indhihii kala qaado, haddana la bedelaya. waxaasna waa wax loogu talagalay waddanka soomaaliya inaysan wax tilaabaa hore oo dhinaca wanaagga aan loo qaadin.
waxaan leeyahay dowladdiinnu madihii waa dowladda ugu saxan adduunka ayaa nahay. waa in la taageeraa wixii ay tahayba iyadoo la saxayo oo lagu saxayo sistamka dunidiisa. anigu saasaan u arkaa inuu xalku yahay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warka dunida.
xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ban kimuun ayaa wuxuu ku baaqay xabajoojin deg deg ah in laga dhaqangeliyo dalka yemen. khudbad uu shalay ka jeediyey magaalada washington ayuu xogeeyaha guud waxa uu ku tilmaamay xaaladda ka taagan dalkaasi yemen mid hulcaysa. ban kimuun wuxuu sheegay xalku inuu ku jiro dhammaanba dhinacyada isku haya siyaasadda dalkaasi yemen in ay fadhiistaan miiska wada hadalka. ugu yaraan 700 qof ayaa dhimatay tan iyo markii isbahaysiga sacuudiga uu hogaaminayo duqeynta ay ka bilaabeen dalkaasi ay kaga dhan yihiin jabhadda xuutiyiinta. qaramada midoobay ayaa 274 milyan oo dollar waxa ay ugu yaboohday gurmadka deg deg ah, waxaana qaramada midoobay ay xustay in dagaalada ka ogan dalkaasi yemen ay barakiciyeen ugu yaraan 150,000 qof.
madaxweynaha dalka siiriya bashaar al asad ayaa diiday eedeymo cusub oo la xiriira in ciidamadiisu ay dad rayid ah u adeegsadeen hub kiimika ah oo ay ku jirto kaloriin. kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa toddobaadkan sheegay inay heleen caddeymo kala duwan, kuwaas oo si weyn u taageeraya in xukuumadda dimashq ay adeegsatay sun kiimika ah, taas oo ka dhacday bishii hore gobolka idlib. kooxaha xuquuqda aadanaha ee wadamada reer galbeedka iyo weliba dowlado kala duwan ayaa marar isxigxiga ku eedeeyey xukuumadda asad inay adeegsanayso hubka kiimikada ah oo ay ku laayeen dad rayid ah. hase ahaatee, mar waliba eedeymahaasi waa ay diidaysay xukuumadda siiriya.
dowladda ruushiya ayaa waxay ka digtay joogitaanka askarta shisheeye ay qalalaase ka abuuri karto dalkaasi ukrain. hadalkani ayaa ku soo beegmaya iyadoo toddobaadkan ay gaareen dalkaasi ukrain qaar ka mid a ciidamada dalaayadaha ku booda ee maraykanka si ay u tababaraan askarta ukrain. afeenu hadle madaxweynaha ruushiya oo lagu magacaabo dmitri peskof ayaa waxa uu sheegay in tababarayaal kale oo aan ahayn kuwa ruushiya iyo ukrain ay sii xumayn karayaan xaaladda ka jirta bariga dalkaasi ukrain. khamiistii ayuu madaxweyne putin waxa uu ku eedeeyey maraykanka inay rabaan inay keligood ay maruursadaan siyaasadda iyo xiriirka caalamka, laakiin waxa uu intaas ku daray in ruushiya ay weli diyaar u tahay iskaashi.
maxkamad ku taalla shiinaha ayaa ku xukuntay 7 oo xarig ah wariye lagu eedeeyey in uu dokumentiyo ay leeyihiin xisbiga shuuciga ah ee dalkaasi uu u dusiyey bogag internetka ah oo ay leeyihiin dad shisheeye ah, sida uu sheegay qareenkeeda. giyo yu oo ah 17 oo lagu maxkamadeeyey maxkamaddii albaabada u xirnaayeenna magaalada bijiin bishii novembar ayaa lagu xukumay in ay sirtii qaranka u gudbisay dad ajaanib ah, balse waa iska diiday eedeymahaasi. dokumentigaasi waa dokumentiyadaasi ayaa ka dhigayay fidinta dimuqraadiyadda reer galbeed ayaa ka dhigayay fidinta dimuqraadiyadda reer galbeedka qiimaha caalamiga xuquuqda bulshada iyo xorriyadda saxaafadda taas oo xisbigu u arko mid khatar ku ah xukunkooda. galab jimcaha wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan waa 17-ka bisha Abriil sanadka 2019 idaacadda waxaa daadihinaya caashi ibraahim iyo ibraahim daagduray hogaamiyaasha siyaasadda kenya ayaa ku kala qaybsan in ciidamada kenya laga soo saaro soomaaliya ama dalkaasi uu sii wado dagaalka uu kala soo horjeedo kooxda shabaab kadib markii dhowr jeer ay xadka uga soo tallaabeen iyagoo dhowaanna weerara ku qaaday jaamacadda gaarisa hogaamiyaasha qaarkood oo isbahaysiga la leh dowladda ayaa sheegay in haddii ciidamada kenya laga soo qaado soomaaliya aanay taasi hakinayn khataraha argagixisada wariyaha v o a maxamed yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray nairobi ibraahim xasan daandure studiha la fadhiya ayaa soo jeedinaya
labadii toddobaad ee ugu dambeeyey ayaa hogaamiyaasha kenya waxay ka doodayeen in ciidamadooda ay sii joogaan dalka soomaaliya oo dagaaladu ay baabi'iyeen ayna sii wadaan dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab ama ay u soo dhaqaajiyaan dhanka iyo xadka oo halkaasi ay ka sii wadaan dagaalka kooxda ay kula jiraan oo weeraro dadku dhintay ka geysta gobollo iyo magaalooyin dalkaasi ah tan iyo intii uhuru kenyatta uu qabsaday awoodda dalkaasi bishii abril ee sannadkii 2013 ayaa waxaa weeraro argagixiso ah lagu dilay in ka badan 400 oo qof oo uu ku jiray kii ka dhacay gaarisa oo ugu dhimasho badnaa oo naftooda ay ku waayeen in ka badan 104 qof bilow kero waa mudane laga soo doorto degmada mandheera oo ka mid ah magaalooyinka weerarada sida xun ay uga dhaceen bilihii lasoo dhaafay
waxaan filayaa in loo baahan yahay in ciidanka kenya la geeyo xuduudda si ay u sameeyaan goob difaac ah oo ilaa 50 kilomitir ah oo agagaarka xuduud ah laakiin ma aha kismaayo iyo magaalooyinka kale talabaad waa in ciidanka kenya ay joogaan dhulka xadka u dhow tusaale ahaan mandheera oo 270 kilomitir u jirta xadka soomaaliya waxaa jooga wax ka yar 200 askari iyo 1 ama 2 xero waxaan u baahannahay in askartu ay joogto 20-kii ama 30-kii kilomitirba
warbaahinta kenya ayaa waxay sheegtay in bare saabka mandheera cali roba uu doonayo in askarta kenya ay baaqa ku sii ahaadaan soomaaliya cali roba ayaa waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in ciidamada kenya ay iyagu hayaan shaqo fiican isagoo horena uga badbaaday in ka badan 2 weerar oo mandheera lagula qaaday laftiisa hogaamiyaasha mucaaradka ayaa waxay ku adkaysteen in weeraradii ba'naa ee kenya lagu qaaday ay ku xiriirsan yihiin ku lug lahaashaha kenya ee soomaaliya james orengo waa mudane ka tirsan mucaaradka wuxuuna sheegay in fallaaganimada gudaha ay fidayso ayna waajib ku tahay ciidamada in ay la dagaal galaan shabakadaha argixiso ee gudaha
halista al-shabaab waxay yeelatay weji kale markii hore waxay ahayd wax dibadda ah laakiin iminka khatar ku wajahan gudaha dalka ayay noqotay waxaan ka warhelaynaa inay rabaan inay qortaan dad reer kenya ah waxaana adeegsanayaan dad u dhashay waddankan kenya si ay uga fuliyaan falalka sharci darrada ah ee ay ka samaynayaan gudaha dalka kenya
weerarkii dhowaan lagu qaaday jaamacadda gaarisa ayaa waxaa baarayaasha weerarkaasi ay shaaca ka qaadeen in 4 ka mid ahaa dadkii weerarkaasi soo qaaday ay ahaayeen dad u dhashay kenya oo uu ku jiray mid uu dhalay mas-uul ka tirsan mandheera 2 inay ka yimaadeen galbeedka kenya iyadoo kan 4aadna uu ka soo jeedo magaalada xeebta ah ee mombasa kooxda isha ku haysa soomaaliya iyo eritreya ee qaramada midoobay ayaa waxay qiyaasaysaa in 500 oo dhallinyaro ah ay ku biireen al-shabaab dowladda kenya ayaa waxay cafis 10 maalmood ah u fidisay dhallinyaro kenyaan ah oo ku biiray al-shabaab iyadoo weydiisatay in booliiska ay la soo xiriiraan ayna dhaleeceeyaan gacanka hadalka hogaamiyaasha muslimka ayaa soo dhaweeyey cafiskaasi laakiin waxaa ka soo horjeestay hogaamiyaasha masiixiga oo sheegay intaasi ay ku sii riixayso argixisanimada madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi kenya william ruto ayaa xusay in hogaamiyaasha codsanaya in ciidamada kenya laga soo bixiyo soomaaliya ay taasi taageerayso baaqa kooxda argagixisada ah
mujadala ya kusema ya kwamba jeshi yetu itoke kule somalia ni mjadala ya bure al-shabab ndio wanasema tutoke somalia
Dooda ah in la soo celiyo ciidanka jooga Soomaaliya waa dood macna la'aan ah. Al-Shabaab ayaa rabta in ciidankeena laga soo saaro Soomaaliya. Marka haddii aad tihiin madaxda Kenya, sideed u taageeri kartaan rabitaanka Al-Shabaab? Mise waxaad tihiin Al-Shabaab?
Kooxda Al-Shabaab ayaa waxay wacad ku martay inay sii wadeyso weerarada ay ku hayso Kenya haddii ciidamadeeda aanay ka dadgureysan Soomaaliya, taasoo ay ka biyadiisan yihiin hoggaamiyaasha Kenya.
Mahadsanid Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobaya warbixintii wariyaha V O A Maxamed Yuusuf uu ka soo diray magaalada Nairobi.
Inka badan 200 oo qof oo ka mid ahaa dadkii ka soo cararay dagaalada ka socda dalkaasi Yemen ee shalay soo gaaray dekedda Boosaaso ayaa haatan waxa ay ku sugan yihiin xero uu maamulka Puntland uu ku dajiyo dadka aan deegaanka ku lahayn gudaha Boosaaso. Wariyaha V O A Faadumo Yaasin Jaamac oo saaka xeradaas booqatay ayaa warbixintan ku eegaysa xaaladda dadkaasi.
Goobta la dajiyay dadkaas ayaan ku arkay barakacyaal Soomaaliyeed iyo tiray yar oo qaxooti u dhashay dalka Yemen oo halkaas ku sugnaa. Gudoomiyaha gudiga Puntland ay u xilsaartay dadka ka soo barakacay rabshadaha dalka Yemen iyo kuwa qaxootiga ah, ahna wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland Cabdullaahi Xaashi Qoob Deero ayaa VOA uga waramay tirada guud ee dadka qaxootiga ah ee Puntland ilaa hadda soo gaaray iyo inta qoys ee iminka ku sugan xerada loogu talagalay inay ku nastaan dadka qaxootiga ah iyo kuwa aan deegaanka ku lahayn gudaha magaalada Boosaaso.
Tirada guud ee ayaan shala soo dagtay doonta ka timid Mukalla dalka Yemen waxay ahayd 512 qof, 256 waxay ahaayeen dumar, 146 waxay ahaayeen rag, 109 qofna waxay ahaayeen ciyaal bay ahaayeen.
In wasiir waa imisa tirada guud ee Puntland soo gaarnay ilaa bilowgii bishan?
Ilaa iyo koodii bisha dadka aan soo gaaray waxa weeyaan 1232 qof. Waxaa jira habeen hore laba doonyeed oo ka degay bareeda 1 iyo bareeda 2, weelin looma gurman oo waa meel aad iyo aad u fog wooye, baabuurkii aad ahayd wuxuu sii soconayaa maalmo, badii ka dhowdahay badana weel wax lama diyaarin, laakiin hay'adaha waxaanu gaarsiinaynaa oo aan ka codsanayna in ay gaaraanin xeebaha fogfog ee Puntland.
Qunsulka dalka Yemen ee fadhigiisu yahay magaalada Boosaaso ayaa VOA u sheegay in horey ay Puntland u soo gaareen qaxooti u dhashay dalka Yemen, isla markaasna doonidii xalay ee 811 qof ay ka mid ahaayeen 38 qof oo u dhashay dalka Yemen.
Ismi Abdullah Salihi, mudir maktab al-jumhuriyya al-yamaniyya fi Puntland. 540 laajee Soomaaliyeen wa Yemeniyeen, minhum 38 yahmiloon al-jinsiyat al-yamaniyya wal-jawazat ma bayn atfaal wa nisaa wa rijaal.
Gudoomiyihii qaxootiga Soomaaliyeed ee magaalada Cadan ee dalka Yemen kana mid ahaa dadka soo barakacay ayaa VOA u sheegay inuu hawshiisi halkeedii ka sii wado, waxana uu VOA uga waramay habka ay maalinimadii shalay xeradan uga dhoofiyeen qaar ka mid ah dadkii horey magaalada Boosaaso u soo gaaray 7 bishan aynu ku jiro iyo xaaladda dadka iminka ku sugan goobtan.
Abshir Xasan Yuusuf baa la yiraahdaa, waxaan ay qolada xerada ka shaqeysa. Awalna waxaan ugu damiyay qaxootiga Yemen shalay bay inta ugu dambeysa bixeen oo lacag looga keenay magaalada, insha Allah ilaa taaqulada ay ka heleen ku bixeen 22 qof baa harsan oo isugu jira Yemeniyiin iyo dad Soomaali ah oo daneenaya in la dib loo dajin loogu sameeyo Boosaaso. Waxaan isu diyaariyay inaan dadkayga caawino, maadaama hore hawshan uga shaqeyn jiray, kuwa imanayana caawino oo wuxu qabto, kuwa joogay hawshan ku jira khibradeeda uga faa'iiday. Dawladda ayaa iga codsatay, aniguna waa ka aqbalay.
Qaar ka mid ah dadka ka soo qaxay dagaalada ka socda dalka Yemen oo aan saakay halkaas kula kulmay ayaa VOA uga waramay xaaladooda iyo gobolada ay ku socdaan.
Cabdikariin Saag Maxamed dalayda hawla ani waxaan u socdaa koonfurta Soomaali magaalada Baydhabo u socdaa. Dawladda Puntland iyo shacabkeeda waxay noo soo dhaweeyeen si yaani maasha Allah eh saraha waa ku farxanay, yaani waxay nasiyeen kull wax walba oo u baahanay dad oo safar soo galay way nasiyeen.
Ifraax Maxamed Xasan, alxamdulillah horta inkastoo intana lagu sadameey laakiin inta xaq jirtay dad baa haajira waxay ku soo baxaan xataa aan heysanin dad oo waxaa jira yaani habadii iyo walwal iyo
marka waxaad codsanaysaa in kuwa wax ku soo dhoofaan loo diro.
Ee ha
sidoo kale magacaygu Nuura Cabdullaahi Maxamed Alla, waayay Nuura iyo adiga kuu helay safarkan.
Walaa waxaan hay laba gabdhood oo hooyadood xagga u soo tagay lacagaha soo bixi waayeen ilaa qof walaalay oo waalan aan wataa.
farxad ayaan la ooyay dareenkayga wallahi aad baan ugu faraxsanahay horta wadankayga aan ku soo noqday anoo yar baan ka qaxay haddana anoo islaam weyn aan ku soo noqday alxamdulillaah shukri hadda anagoo dad mutacallimiin ah aan ku soo noqono wadankeena oo khibrad leh awal waxaan ka tagnay anagoo waxba qabsan karin hadda laakiin wadankii dadow waa na soo tarbiyadeeyey muqdisho hooyaday 20 sano arkinaan u socdaa in la iga caawiyaan doonaya safarka aniga duruufteyda way culus
inkastoo maamulka hay'adaha iyo dadka shacabka ah ee Puntland ay ka go'an tahay inay gacan buuxda siiyaan dadkan Soomaaliyeed iyo qaxootiga la socdaba ayaa haddana waxa caqabad ku ah xayiraada dhawaan xawaaladaha Soomaaliya lagu soo rogay oo ay ugu dambeysay dalka Kenya taasoo darbi adag ku noqotay gargaarka hay'adaha deeqaha bixiya iyo qaraabada dadka soo barakacay ee ku sugan qurbaha oola meel ay u soo marayaan lacago ay ku caawin lahaayeen dadkan qaxootiga ah Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan waana galabnimo jimca sidaa dhegaystayaal idaacadaha iyagii toddobaadkan aanu idinku soo gudbinay warbixinna taxana ah oo ku saabsan fiditaanka kooxaha xagjirka ah ee qaaradda Afrika iyo jawaabta ay ka bixiyeen dowladaha hadaba taxanahaasi waxaan maanta ku soo gabagabeynaynaa dood ku saabsan awoodda dowladda Soomaaliya ay u leedahay inay kaga hortagto weerarada isdaba jooga ah ee ururka Al-Shabaab waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Haaruun Macruuf
Todobaadkan Al-Shabaab waxay weerar culus ku qaaday wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya halkaas oo ay ku dhinteen ku dhawaad 20 qof weerarkaasi waxa uu 2 todobaad ka dambeeyay weerarkii jaamacadda Gaaris oo ay ku dhinteen 148 qof hadaba weerarada isdaba joog ah ee Al-Shabaab ay ku qaadayso xarumaha dawladda iyo wadamada dariska ah ayaa dib u soo nooleeyay dooda ku saabsan inta ay leegtahay awoodda ururka Al-Shabaab ee xilligan bilihii ugu dambeeyayna waxaa si weyn u kordhay saameynta ururka ISIS ee mintidiinta qaaradda Afrika gaar ahaan galbeedka qaaradda halkaas oo Boko Haram ay kaga dhawaaqday inay ku biirtay ururka ISIS hadaba cabsi intee leeg ayay tani ku haysaa dawladda Soomaaliya iyo waliba dawladaha bariga Afrika waa mowduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana marti igu ah maxamed cali jaamac agaasimaha wasaaradda amniga qaranka soomaaliya oo ku sugan magaalada muqdisho maxamed macalin cali afayeenkii hore ururka xisbul islaam oo ku sugan magaalada nairobi iyo cabdiweli xasan xuseen fadiilatuhu oo ah aqoonyahan ku sugan dalka suudaan doodu arrintaasi ay ku saabsan tahay dhammaantiin mar kale soo dhawaada hadalka waxaan ku horeynayaa sheekh maxamed macalin maxaa ugu wacan in awoodda al-shabaab hadday soomaaliya tahay hadday kenya tahay inkastoo magaalooyin laga qabsado haddana ay u muuqato inaysan wax badan iska dhibin maxay kula tahay
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu arrinkaas waxaan rabaa wax yar inaan ka hordhaco intaan su-aashaas ka jawaabin waxaa jira aragti guud oo caalamul islaami soo martay oo sabab u ah arrimaha sababaya xagjirnimada waxaa ugu weyn oo tilmaami karaa diktatooriyadii maaragtay awooddii iyo dhaqaale iyo midii mas-uuliyadba isku darsato ay sababtay dhaqaale xumo iyo burbur iyo shaqo la-aan ku baahday caalamka islaamiga gaar ahaan wadamada carabta sidoo kale xorriyadda qowlkii iyo caburintii faraha badneed qayb ay ka noqotay arrimaha xagjirnimada arrimahaas waxaa ka mid ah ducaadii caalamul islaami iyo culimadii oo laga hor istaagay barnaamijkii dacwada iyo risaaladii ay xambaarsanaayeen sidoo kale waxaa kamid a caalamul islaami wadamo lagu soo duulay ay kamid ahayd afghanistan iyo ciraaq iyo soomaaliya si gaar ahed haddanka aan ka uga jawaabo su-aashiina waxa weeye hadde markii uu jiro amni meel kastoo lagu nool yahay ama dal kasta wuxuu u baahan yahay amniga u baahan yahay waxaana mas-uul ka ah dawladda dawladduna waxay ku fashilantay inay maaragtay damaanad qaado mas-uuliyadda ay sheegatay shacabka oo ah inay dawlad u tahay xukuumad u tahay amnigoodana ay sugto taasna way ku fashilantay intaas iska daayo waxaan la soconaa mar alla markastoo shabaab soo qaado ama hotel ama magaalada muqdisho uu dhibaatay ka geysto ama meel kale ka geysto xukuumadda soomaaliya waxay weerar ku qaadaa dadka deegaanka ama dadkii meeshaas maraya si kadisa taasoo iyadana rucbi ku abuurtay dad badan ay xariyeen
waaye wax yari kaadi marka waxaan siinaynaa jawaabta maxamed cali jaamac agaasimaha wasaaradda amniga ee dowladda soomaaliya aan kugu horreysiiyo isla su-aashii isaga aan weydiiyey maxaa ugu wacan in dad badan ay u arkaan awooddii al-shabaab inaysan waxba iska dhimin idinkoo magaalooyin fara badan ka qabsaday
waad mahadsan tahay waana salaamayaa saaxiibadayda ku jira cabdiweli iyo sheekh maxamed waxaan qabaa al-shabaab waxa weeye yani awooddoodii ma ay badanin wixii ay awalba samayn jireen oo argagixisada ahaa iyo argagaxa unbay weli wadaan infact awooddoodii way dhintay dhul badan bay xukumeen dhul badan bay ka talinayeen ay lahaayeen maxaan ku lahaa dhaqaalo badan ka helayeen maamul maxaan ku lahaa dadka ku ciqaabayeen wax dictatoriyad ka xun bay ummadda ku hayeen laakiin inta yaroo hadhay iyo waqtiga ay xartay ayay waxaa laga yaabaa inay maaragtay maadaama ay arkeen in dhulkii kale iyo ayna ku dagaalami karin usii xukumi karin inay u isticmaaleen inay badiyaan argagaxa inay meelaha ay dooranayaan iyo waqtiga maxaan ku yidhaahdaa sida ay dhuumashada u dhuumanayaan waxa weeye wax oo argagaxa adduunka meelo badan ka dhacahaya lamida laba qof saddex qof afar qof intay usoo galaan toddoba meel la isugu keeno marka ay meel wax ka samaynayaan iyadaas dowladda soomaaliya iyo maxaan ku lahaa wasaaradda amniga haddaan u hadlo malihi micnaha waa boqolkiiba boqol baan ku gumaysanay ka hortagooda laakiin dadku way la socdaan way arkaan inaan lagu fashilnin inta ma jeer oo la qabtay inta seel oo la burburiyey ee inta baabuur qaraxa la soo qabto la kala furfuray inta miina magaalada laga saaray inta maalin walba tv-yada iyo maxaan ku idhahdaa wararka ay ka maqlayaan dadku waan ka xunnahay inay marmar dhuntaan ay dhacdo inay meelaha softi targetka hoteelada iyo wasaaradaha iyo dadweynuhu u badan yahay meel isugu yimaada ay wax ka sameeyaan laakiin ma aha awooddoodii oo badatay awooddoodu inta meelaha ay ku badan tahay ama hadda ay ka tirtana in laga tirtanaan rajeynaynaa dhowaan
waay aan ku imaado cabdiweli xasan xuseen sidaad u aragto adu labada dhinac waad dhegaysatay maxay kula tahay
bismillaahi raxmaan raxiim inta horta aan labada dhinac aanan ka hadlin waa salaamayaa sheekh maxamed macalin iyo agaasimaha maxamed cali jaamac horta labada aaraan waa dhegaystay laakiin waxaan ku horumarayaa xadiis nabigu maxamed calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay bashiru walaa tunafiru yasiru walaa tucasiru nebi maxamed wuxuu yidhi bishaareeya ha kala eryina fududeeya ha cuslaynina diinta islaamka waa din fudud waaye diin dhiba ma ahan waxaan maalmahan dambe oo aada soomaaliya ugu soo badanayay dagaal u dhexeeyo dhalinyarada oo al-shabaabka iyo ayaga oo la dagaalamayo dowladda ama magacyo fara badan oo kala duwan ama mufsidiin ama magacyo kala duwan u bixinayo aniga waxay ila tahay runtii dowladdana waxaan leeyahay kelimad baan leeyahay dhalinyarada si lamid ah dowladda horta waxaa laga rabaa ayada ah mas-uuliyaddii waddanka ayadaa mas-uul ka ah soomaaliya maanta oo taladeedii hayso oo caalamiyan iyo soomaali ahaanba aan ictiraafsannahay marka dowladda waxaa laga rabaa mar walba inay raadiso xal ma ahan dagaal inay raadiso in wadahadal la furo taas waa dhanka dowladda oo qaab walba loo raadiyo ama tan dhalinyarada oo shabaabka ayagana andhihi laha waxay tahay dil iyo qarax xal ma ahan maalin walba oo guri la qarxiyo ama hoteel la qarxiyo hooyo soomaaliyeed ayaa ku gablamayso hooyo soomaaliyeed ayaad ka ooyinaysaa taas xal ma ahan xalka waxay tahay in caqliga lagu noqdo in diinta islaamka berrito waa la isweydiinaya biayi dambin ku tilata nafta maanta aada dishay waa lagu weydiinaya berrito maxaa u dishay marka dowladdana mas-uuliyadda saaran waa inay kasoo baxdo dhalinyaradana waa inay aqbalaan wadahadal iyo qaab walba oo wadahadal lagu furi karo oo ah waxa ay tabanayaan waa inay qoraal kusoo gudbiyaan ma ahan in qoli lagu soo gudbiyo marka labada dhinac taasaan kala dhihi lahaa ma garan
waayahay taas waa xalka xalkana waynu u iman doonaa haddii ilaahay yidhahdo gabagabada barnaamijka laakiin waxaan rabay maxamed cali jaamac
haaruun waxaa lagu soo celceliyey dowladdu way fashilantay iyo dowladdu way maaragtay waxbay qaban weyday amni sidiisa marka laga hadlo oo amniga laga hadlayo dowlad dammaanta jirta waxay maraysaa dowlad dalkii ay gobolladii dowlada dhisanayaan oo ayna qabiil qabiil u diridayn intay isu yimaadaan miis ku xisaabtamayaan wax ku qaybsanaya. Waxaa la dhisay dhammaan tayada ciidamada ayaa kor loo qaaday. Maanta waxaa jira ciidan military oo dhisan oo instructorkiisii iyo maamulkiisii ilaa taliye oo u sarreeya ilaa horinta ugu hooseysa islahaysta oo awooday inay ka barbar dagaalamaan ciidamada Amazon iyaga oo qalabkoodii waxoodii u dhan yahay oo maanta ka marahaya maxaan ku yidhaahdaa 12 April. Waxaa la marayaa booliis magaalada Muqdisho u gurmanaya meel kasta oo gaadiid wata oo labisan saldhig kastaa furan shaqaynaya oo dadka siinaya maxaan ku yidhaahdaa service siinaya taraafika taagan meel walba CID baa furan oo dhiyadii baaraysa ciidankii qaraxa furfurayay oo gaadiid walba maxaan ku lahaa diyaara oo markii u gurmaraya inay qarax kale furfuraan dabdamiskii baa shaqaynaya. Yacni dowladdu marka anigaa leeyahay waxaan yacni ka nimid meesha 22 sano oo dagaal sokeeya dal ku jiray. Dowlad marka maalin ku dhismi karta wax kasta ku dhisi karta maaha, laakiin dadaalka iyo waxa jira aad bay u badan yihiin.
Waayay su-aasha laisweydiinaya waxay ahayd laga soo bilaabo 2009 markii dowladda lagu soo dhisay Jabuuti dowladdii tan ka horreysay ilaa iyo hadda, bil kasta si istaba jooga Al-Shabaab waxay bartilmaameedsanaysaa xarun muhiim ah oo dowladdu leedahay. Waxaa ugu horreeyay weerarkii hotel Shamo, hotel Muna ku xigay, way soo socotay madaxtooyada 2 jeer la weeraray, baarlamaanka 2 jeer la weeraray, Amison baa 2 jeer la weeraray, hoteeladiiba hadda la weeraray, wasaaradda waxbarashada la weeraray. Maxaa cudurdaarood ka bixinaysaan intaa weerar oo istaba jooga goobaha halbowlaha lala beegsaday inay dhacaan?
Waxaan cudurdaar ka bixinaynaa inaan aanan lahayn, waan ku faraxsanahay iyo wax walbaan qabanay. Infact way jirtaa shabaqa maxaan ku yidhaahdaa ciidamadu ay ku hayaan maaragtay inuu dulduleela leeyahay oo marmar kasoo dhexbaxaya. Waxaa maaragtay dadkii waa dad kula degan, waa dad kula mida, waa dad dagaal sokeeye ay dalka ka jiro. Soomaaliya dadku ha ogaado dibad ma aha dagaalku wuxuu hadda ka socdaa. Wuxuu ka socdaa waa gudaheenna, waa dadkii Soomaaliyeed oo dagaalkii sokeeye qabiil qabiilka ku bilowday hadda ma jiro. Laakiin dagaal sokeeye waxaa jira weli mabaadii iyo dad xag jir ah oo argagixisaa, inkastoo la leeyihiin xiriir dibadaha iyo Alqaacida iyo maxaan ku yidhaahdaa hadda ISIS iyo ay wax leeyihiin baan galayna, oo ideology iyo taageero iyo qalab iyo farsamo ay ka helayaan halka. Laakiin dad Soomaaliyeed baa inta badan la isticmaalaya. Dowladdu ma noqon karto sida Shabaab iyo sida xisbiyada maxaan ku yidhaahdaa adadag. Qof kasta lama xiri karo, waa isu miisaanka shacabku wuxuu leeyahay dadkii waa la xirxiray. Baarlamaanku waxay leeyihiin dad baa la xirxiray. Hadda walaalkayga dowladda ku jira dad baa la xirxiray buu leeyahay. In wax la baaro oo la qabto oo la xiro waxay noqonaysaa in la ilaaliyo xuquuqul insaanka, waxay noqonaysaa in xog lagu shaqeeyo, in la raaco. Sidaas bay ku dhex dhuumanayaan oo marmarka qaarkood kusoo dhex dhisayaan oo ay ku sameynayaan inay u suuro gasho waxa ay tahay. Laakiin waxaa ka weyn inta la qabanayo, inta maalin walba la fashilinayo, inta unugoo magaalada dad ama dili jirtay ama maxaan ku yidhaha qarax loo soo diray ama amiire ahayd ama la qabtay, intaasaa ka badan. Walaalkay Cabdiweli waxaan u sheegaya dowladdu wada hadal ilaa maalintii 1 dufur. Siyaasad bay ka dejisay, cafis bay ka dejisay, dad baa kusoo galay badan, ilaa 500 baa kusoo galay oo maxaan ku yidhaahdaa dadka hoose ah. Waxa kusoo galay ragga waaweyn oo aad garanayso Atom iyo maxaan ku yidhaha Zakariye iyo ay kamid yihiin. Inta kalena diyaar bay u tahay, weli waa furan tahay siyaasadaasi. Ciddii lala hadli lahaa baa lala yahay iyo dad la garan maayo meesha ay maalin walba kasoo hormagoynayaan 7 qof ama 8 qof, iyo waxay u sheegeen oo inay dhintaan waxay dili karaanna dilaan yacni ku shaqaynaya la garan maayo.
Way aad baad umahadsan tahay. Waxaan adaan ku imanayaa Maxamed Macalin, inkastoo hadda aad kasoo horjeesatay ururka Al-Shabaab iyo gacanka hadalka, isla markaana aad sheegtay inaad ujeedadaada iyo sidaad waxu rabto aad nabad ku raadinaysid ururna aad samaysatay, haddana markaad fiiriso, maadaama nimankan mar aad isbahaysi lahaydeen in la bartilmaameedsado xarumo milatari oo ciidamada dowladda ay joogaan, iyo in la bartilmaameedsado goobaha rayidka ugu nugul sida wasaarad, sida hotel, sida arday goob jaamacadeed ku sugan, muxuu yahaa la dhihi karaa aragtida dhinaca Al-Shabaab ee ku aadan weeraradan?
intan arintaas su'aashida ka jawaabay waxaan rabaa arrimo yar inaan ka dhawaajiyo. Mudane Maxamed Cali wuxuu wax badan sharaxay dowladda iyo waxqabad iyo ciidan. Waxyaalaha dhibaatada maanta ka jirta oo qayb ka ah, anigu ma difaacayn shabaab, annaka ayayna bartilmaamsadeen, mana isbahaysi lama gelinoo, dhibaatooyin badan bay noo geysteen, wax badanna way naga laayeen, ummadda Soomaaliyeedna dhibaato badan bay u geysteen. Xataa wejigii looga hortegi lahaa faragelinta shisheeye ayaga ayaa maanta caqabad ku noqday. Markii ay qaateen fikirka inaad ku biirto ama aad maaragtay maxay ahto shacab noqoto, waana midda ay maanta ummaddii ay inay midnimadoodii iyo aayuhoodii ka tashtaan ay caqabad ku noqotay hor istaageen. Laakiin bedelku waxa weeye xukuumaddii waxaa lasoo maray marxalado dheer oo ah dowlado kumeel gaar ah. Maantana dowladda Xasan Sheekh waxay ictiraaf ka heshay internationalkii si dowlad oo maaragta rasmiya, laakiin waxaad moodaa xataa waxay marxaladii intiqaalka oo kumeel gaarka inay maanta ka hooseyso xagga shaqada. Dhaqaalihii waan la soconnaa meesha uu marayo. Dadkii waxay kala laabteen taageeradii ballaarneed oo la siiyey, xataa lagu soo wargelinayay amniga iyo maaragtay lagala shaqaynayay. Kabacdi markii ayagii kuwii ka shaqaynayo ku taageersanaa amnigii kala shaqaynayay, wax yaroo maaragtay khilaaf markuu dhaco, dhalinyaradii lagu soo qabanayo oo maaragtay xataa doonaya inay dowladdii la shaqaynayaan Al-Shabaab aa tahay, oo maaragtay jaamacadihii ay ka dhiga waayeen oo isoolaadkii laga aadi waayo, hamiinkii xataa maaragtay rucbi badan la geliyey. Waxaa intaas dheer ciidama walaalkii wuxuu ka dhawaajiyey in Soomaaliya maanta ciidan badan shaqaynayo. Ciidanka shaqaynayo ilaa iyo hadda meel ay ka muuqdaan ma hayno. Ciidanka Amisoona ma doonayaan dalkan inay ka baxaan. 10 sano ayaa ay hadda kusii dhow yihiin, xaruntoodii ay hadda dhowaan la weeraray, haddeerna Muqdisho wax ka socda waa ujeednaa. Anigu ma taageersani, waana kasoo horjeedaa dad rayida in maaragta la weeraro xataa ciidan Soomaaliyeed. Amisoona maalin kasta kufsi iyo gumaad ayay dadkii maaragta u geysanaya. Magaalada ay qabato way hareereysanta, xataa Shabaab way u hareereysanta, ayaguna hamiinkii madaaficda ay qaybiyaan markii weerar lagu soo qaada shacabka ay laayaan. Qof kastoo la dilana waxa waaye magaca Shabaab ayaa lagu timbaraya oo rayadoo Soomaaliyeed. Marka waxa weeye qadiyadu waxa weeye Shabaab inta daciifay ayay hadda saaxadii kusoo noqonayaan. Qatarta muuqdana waxa weeye ictiraafkii Soomaaliya oo si kaamila loo qaatay inuu meel cidlaa kusoo dhaco haddii qadiyadu sidaan kusii socoto.
Su-aal guud baan ku weydiinayaa Cabdiweli, oo ah dad fara badan waxay ku doodayaan ururadan arrinta dhalinyaradana hadda waa lasoo hadal qaaday, sida ay dhalinyaro jaamacad dhiganaysa ururadan ugu qanciyaan inay naftooda gooyaan weeraradan ismiidaaminta ay qaadaan. Dhowaan ISIS waxay soo faragelisay Afrika, waqooyiga Afrika raad badan bay ku yeelatay, galbeedka Afrika Boko Haram bay ka heshay, kutirkuteen fara badan baa jirtay geeska Afrika, sidaasoo kale inay maaragtay saameyn ku yeelato. Maxay kula tahay xaaladda ururada Islaamiga xagjirka ee xilligan ee Afrika?
Ururada Islaamiga ee Afrika hadday ay noqon lahaayeen Al-Shabaab ama hadday noqon lahaayeen Boko Haram, waa halis kusoo korortay aan dhihi karaa aniga caalama Islaami. Laakiin in la isweydiiyo waxaa mudan sababta ay dhalinyaradan ay nasha usoo kaxeen maxay, taas markaan xalka u helno waxaan samayn karnaa inaan arrinka aan xalino. Arrinkaano dhan hal mid buu hoosta kasoo gelayaa. Soomaaliya markaan u noqonno 1969 ilaa maanta aan joogno oo ah 2015, Soomaaliya waxaa ka maqan asaaskii oo ah cadaaladda. Marka la helo cadaalad, marka la helo sinaan, marka la helo midnimo, waxaan aaminsanahay waxaanu dhan waa la xalin karaa. Marka tan hadda jirto oo gudaha Soomaaliya ka jirto waa maraaxil mutaraakib ahaa oo soor oo fuulida ahayd ee dhalinyarada ka dhaxeen, ha noqdo asaaskii maxaakimta, ha noqdaan Xisbiga Islaamka iyo kala goodi, ha noqdaan soo daahiritaanka ay soo daahireen dhalinyarada. Aniga waxaan aaminsanahay haddii la kaashado culimada, aqoon-yahanada, salaadiinta iyo indheergaratada shacabka Soomaaliya in xal laga gaari karo sababta arrinkan soo celceliyey. Ama tan hadda maalmahan dambe oo ah dhalinyarada ay hiigsanayaan meelaha waxbarashada ah, runtii waa arrin khatarteeda iskale. Sababtoo ah waa hadda arkaynay Gaarinta waxa ka dhacayay 147 qof, waa arkaynay wasaaradda waxbarashada waxa ka dhacayay, taas xal ma ahan. Iyo Shabaab wax farqi weyn ah oo waa nafsan ficilada kicinta ay samaynayaan waay. Madaarista meel Nigeria waxay lala dagaalamaya waa madaaristii iyo soo kor soo kicitaankii. Marka ani waxaan u arkaa Shabaab tan hadda ay hiigsanayaan oo ah meelaha waxbarashada inay asaasi u tahay kow in waxay waayeen sida hadda muuqato dhalinyaradii u noqon lahayd casaakirta ama ay heli lahaayeen. Idan dhalinyaradii Soomaaliya hadda sida muuqato jaamacadaha la wada furay, meesha la wada aaday, marka waxbarashada haddii la hakiyo waxay waxa la heli karaa ay heli karaan si ay iska dhaadhiciyaan ayla tahay in meeshaas askar laga dhex heli karo. Marka waxaan aaminsanahay runtii in ayagana maadaama ay yihiin qofka dhimanayo oo hadda intuu soo baxo wasaaradda dhexdeeda ku dhexsan waa Soomaali, kan meesha la dilahayana waa Soomaali. Anigu waxaan aaminsanahay in waalidiinta iyo cuqalada iyo dadkoo intii lagu noqdo in sida hadda walaalkeen agaasimaha uu sheegay wadahadalka aanan laga daalin, wadahadalka mar walba la furo, qaab walba shabaabka kulligood ma wada ahaan aada uma wada fogood. Waxaa jira qaar dhow oo meelo dhow joogo oo sida hadda maxaa ladhaha Abu Mansuur iyo dadka lamidka ah, in dadka wixii dhow gacan loo haasiyo xal waxaa lagu gaari karaa in dad Soomaaliya laysku soo aruuriyo. Ani taasan aaminsanahay.
Waaye, su-aal kalaan ku sii weydiinaya Cabdi Weli oo u baahan in laysweydiiyo ah arrinta dhalinyarada markaan ka hadalo, haddii aad bal maaragta dadka u iftiimin karto Al-Shabaab waxay ku qancinayaan dhalinyarada inay naftooda qaadaan, dowladdu maxay ugu guuldaraysatay dhalinyarada inay ku qanciso inaysan naftooda qaadan, inay maaragtay ay nabad ku bedeshaan, maxay kula tahay?
Dowladda tan laga rabo waxay tahay uguna muhiimsan in la furo dowladda lacagaha soo gala, dowladda lacaga fara badan baa soo galo, laakiin siyaabo kale ku baxaan iyo meelo kale aadaan qof walba Soomaaliya uu ka dharagsan yahay. Lacagta dowladda soo gasho haddii inta ugu badan lagu bixin lahaa qaabka amniga loo sugi lahaa iyo xalka loo sugi lahaa, waxaan aaminsanahay in Soomaali fara badan oo 24 saac qarax yar oo basiida ku dhimanayso meesha ugu yar 15 iyo 20 ay maqlaysid in runtii la badbaadin karay. Waxaan aaminsanahay in la furo xiwaar oo gudiyada xiwaarka la badiyo oo loogu yeero loo yaqaanaa dhalinyarada meel ay kasoo baxayaan. Haddii dadka aysan indhaha istareelin, xaafaday kasoo dhexbaxayaan, guryay kasoo dhexbaxayaan, qofka kusoo weeye baabuurkan meesha lagu qarsanayo meel uu kasoo dhexbaxay, in loo yeero dhalinyarada intooda fara badan. Ani waxaan aaminsanahay haddii fursadaha loo sahli lahaa oo finaantii cadaaladda iyo midnimada aan badin lahayn oo waalidiinta naftirkooda aan kasban lahayn, in dhalinyarada aan ka gaari lahayn xal oo ah soo aruurintoodii. Laakiin tii maanta ma muuqato oo dowladda bas ah waxaa arkaysaa qarax baa dhacay. Xitaa amniga anisiyad in muuqato agaasimaha waa uu nala joogaa, amniga naftirkiisa aada u jilicsan yahay. Haddii inti wasaarada dhan ama meel dhan dowladda ama madaxtooyadiiba gudaheeda sitaan lagu geli karo, waxaad moodaa meeshaas in amniga uusan jirin. Tan labaad oo ugu muhiimsan oo ah diinta Islaamka, marka aan fiirino qof walba oo muslim ah waa u garanayaa marka aan ka hadlayna qiyamka Islaamka, qiyamka Islaamka kuma jiro in qof la dilo. Qofka qof aaminsan qof uu dilo inuu janno ku jiraayo, taas runtii diinta annaga aan Islaamka oo nasoo gaartay oon ka dhaxalnay Nabiyullaahi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, waxaan filayaa inaysan ahayn. Lanna Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu nooga hadlay taa ayada Ilaahay nabi ku leeyahay walaqad karamna bin aadam, insaanka waa karaamaynay. Marka waxaan aaminsanahay dhalinyarada in xiwaar loo furo.
Okay.
Ani marna ma qabo in qori looga reyn karo. Marka waxaan aaminsanahay xiwaarka in la badiyo, wadahadalka la badiyo, kooba imaanay soo galay la soo geliyo, ilaa aan ka gaarno in annaga oo dhan gacmo haysteysano Soomaaliya midnimadeedana aan ka shaqeyno. Taasan aaminsanahay.
Waaye, aad baad u mahadsantay hadalka. Waxaan siinayaa agaasimaha Maxamed Cali Jaamac dhowr su-aalood haddaad ka jawaabi karto hadalladii Sheekh Maxamed Macalin, aad ka jawaabi karto. Idinka qorshihiinu muxuu yahay marka dhalinyarada noqoto?
qorshaha dowladda ee dhalinyarada waxa weeye sidii ku qoran qorshaha xasilinta dalka ee guud, waxaa la furay xeryo maxaan ku idhaahdaa dhaqan celin dib loogu sameeyo. Kuwii hore isa soo dhiibay la geeyey, lagu tababaraa, xirfadaha loo tababaraa, amnigooda la sugaa, yacni waxaa la siiyaa wacyigelin xagga diinta iyo maxaan ku idhaahdaa sida tootan islaamku sheegayo. Markay intaa dhammaystaanna bulshada dib loogu dhaqan celiyaa oo qof walba xirfadii la baray, qaar baa kalluumaysata hadda oo kalluumaysata noqday, qaar baa makaanigiin noqday, qaar baa maxaan ku idhaahdaa magaalada ka shaqaysto dukaamo leh.
Ilaa hadda imisa dhalinyaraa la dhaqan celiyay?
2,000-3,000 bay marayaan hadda, hal xaruuna oo aan anigu warbixinteeda arkay 3 sano u dambeysay 2,000 iyo 100 baan hal xaruun oo ka mid ah ku taala maxaan ku yihahdaa xamar. Xarumaha kaloo ku yaala gobollada way cusub yihiin, marka weli way ku jiraan dadkii bilaabay. Ciidanka iyo amniga, amni sidiisa ma aha ciidan, amnigu waa ka ballaaran yahay ciidan. Yacni waxaan human securityga marka la fiiriyo, amni darro meesha ay ka jirto iyo asalka amni darradu waa in la adres garaya, waan raacsanahay Cabdiweli. Maxay ma la kari karaa hadda? Waqtigay qaadanaysaa waa su-aal kale u taala dadka oo dhan. inta boqolkiiba 80 ama 90 dadka dhalinyarada ah Soomaaliyeed shaqala lahay amni darro way tirta. Inta maxaan ku jiraa tacliintu ay maxaan ku jiraa in badan ay lacdahay meel ay wax ka bartaan amni darro way jirin. Inta siyaasadda ay maaragtay ama la kala qoodan yahay ama dagaalkii sokeeyay aan wali dad ka soo kabanin ama ayna dhismin federaalidinkii si saxa oo isla socon tuulo degmo gobol ilaa dowladdii dhexe federaalka isla jaan qaadin oo meel lagu duunta iyo meel wax maaragtay aan leel karin amni darradu way jiraysaa. Ciidanku marka qayb yar buu ka yahay amniga oo ah sugidda siduu maaragtaa u sugi lahaa haddii ay shaqaynayaan inta kale. Inta markaa criminaliska waa la qaban karaa, waa la samayn karaa. Ta ugu weyn waan ku raacsanahay iyaduna cadaaladda wey. Laakiin waxaa ka hadlay waxa weye ciidanka maanta jira marka la fiiriyo xaaladda dalkaani ka soo baxay, la barbar dhigo dalalka dagaalada sokeeye ka soo baxay oo meelo badan ka jira, la barbar dhigo dhaqaalaha ay heli karaan, la barbar dhigo inta hadda ay qabteen, la barbar dhigo waa wax lagu faani karo in 7-12 daqiiqo 20 daqiiqo wax ka yar ciidankii gudaha ku jira iyo intii u timid wasaaradda ay badbaadiyeen dadkii oo dhan waa wax lagu faani karo ilaa intaa maxkamadda maxaan ku yiraahdaa UNDP meel kastoo ay soo galeen makal mukarama ciidamada gurmadka si degdeg u yimaadeen ummaddii intii badnaynba ay badbaadiyeen. Marka loo fiiriyo waxyaabaha ka dhaca dalalka kale oo meelaha kale ka dhaca wax ma naga dhiman yihiin? Wada dheer iyo wax badan baa noo dhiman, ma dhigi karno. Waxaan haysanaa ciidankii loo baahnaa oo agabkii loo baahnaa iyo qalabkii loo baahnaa haysta oo tababarkii iyo maxaa ku jiraa disiplinkii loo baahnaa haysta ku filan nabadgelyada dal ku filan. Taas ma diidi karno, dowladduna ma diidi. Waxaan caddeynayaa in ciidamo ajnabi aan kaashanayno, ilaa hadda u kaashanayno. Laakiin sidii looga bixi lahaa dadka Soomaaliyeed oo dhan bay u taal uma taalo, ciidanka amniga keliya uma taalo. Dowladda baa leeyahay, laakiin dowladda macnaheeda defensionkeedu wuu kala duwan yahay. Dowladdu maaha madaxweynaha iyo ra-iisul baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha. Wasaaradaha haddii lagu dara keliya maaha, shaqaalaha haddii lagu dara maaha. Ummaddu dhan baa waa canshuurta dadka wax dowladdu ugu yahay.
Raallahow, aad baad u mahadsantahay. Waxaan siinayaa Maxamed Macalin sharaxaada agaasimaha. Ma ku qanacday?
Aanan walaal kuma qancin, oo waxaanan anigu waxyaalo badan oo shaahid cayaan ama witness aan goobjoog ka ahay oo inkiraad badan ka muuqataa jira. Waxaa walaalkay ka dhawaajiyey wax la yiraahdo dib u heshiisiin ayaa dowladdan qaaday. Aniga oo Xisbul Islaam ah fayeenkii u ahay ayaa internationalka xiriir ay sameeyeen ilaa dowlado fara badan. Barnaamijkii la qaaday oo aad la socoto madaxii Xisbul Islaam Sheikh Xasan Daahir, in barnaamijkaas sida loo fashiliyey ay ka doorbideen waa soo qabanay, waa xirnay ilaa haddeerna uu xiran yahay. Ilaa haddeerna su-aasha taagan ay tahay, ninkii tallaabadii aad qaadeen waa dinka maaragtay dowladdu ku maaragtay ku tumatay barnaamijkaas. Marka horta ma jiro wax la yiraahdo dib u heshiisiin, dalkaana laga dooni maayo dib u heshiisiin, dowladduna xataa ma qaadan karto barnaamijkaas, mana diyaarna uma aha. Midda kale, dhalinyaro badan oo la xareeyey waa dhalinyarada xaafadaha laga soo qabto, la socona in badan oo xabsiyada inta lagu xareeyey qaarna 200 laga qaato, qaarkii maaragtay lacagta bixi waayeena maaragtay lagu xareeyo waa soo qabanay. Wuxuu ka dhawaajiyey walaalkay Sakariya Atam, Sakariya 2 sano ayuu maaragtay duurka ku jiray, mana mar horowna maaragtay ka cararay. Laakiin qadiyadu waxa weeye barnaamijka walaalkay Cabdiweli ka dhawaajiyey oo ah haddii barnaamijkan dhalinyarada inaysan isku wara aragti ahayn, dad badan ayaa maaragtay qaba in wada hadal iyo wada xaajood la furo, wax ay maaragtay gorgortan la galo, calal aqali xataa maaragtay lagu fard yeelo. Mandatekan aan jirin ee dowladahan maaragtay waxay qabteen muuqan dalkiina isku sii ballaarinaya awooddii iyo maaragtay howlihii ay lahayd xukuumadduna maanta gaaray ilaa xataa boliis inay noqdaan oo dib u heshiisiinta hadda goboladii ayagu ay goobihii maaragtay ammaankoodii ay gacanta ku hayaan kala dhexdhexaadiyaan waxyaalaha hoose oo beelihii Soomaaliyeed ayagu ay wakiiladii dhexdhexaadinaya ay noqdaan. Runtii arrimahaas waa arrimaha gadoodka badan sii dhalinaya oo aad muuqato dhalinyaradii xataa shabaabkii inay ku sii helayaan dad ku sii biiro oo ay caradu sii qaadayso. Marka arrinta jirta waxa weeye barnaamij dib u heshiisiin haba yaraatee waa xirmay. Intaas waxaa dheer ciidan waxaa dheer wax yaraan ku daro
ciidamada waxa walaalkay ka dhawaajiyay in amaankii laga shaqeeyo amaanka khubaro ku takhasusay cilmigaas amniga ayaa maaragtay ku shaqeeyay waad la socotaa inta isbeddel ee hadda xukuumadda jirta ay dhinacaas amniga ay ka sameysay meeqa wasiir baa la bedelay intelligence-gii meeqa laga bedelay asagoo horay khibrad u lahayn ciidan soo ahaa jirin haddana markuu dhowr bilood meeshii joogo oo xoogaa indhihii kala qaado haddana la bedelaya waxaasna waa wax loogu talagalay waddankan soomaaliya inaysan wax tilaabaha hore oo dhinaca wanaagga aan loo qaadin
waay aad baad u mahadsantahay maxamed cali laba arrimood haddaad ka jawaabi karto adoo soo koobaya weliba jawaabtaada midi waa tan koobaad oo ku saabsan goormaad ka maarmaysaan ciidamada ajaanibta ee waddanka jooga tan labaadna waxa weeyaan arrinta dib u heshiisiinta qodob muhiim u soo qaado arrinta sheekh xasan daahir aweyse bal labadaas noo faahfaahay
waayahay arrinta kays gaar ah kolley in aan ka hadlo ma rabo laakiin waxaan ka hadlayaa anigu siyaasi ma ahi nin hadda civil servanty baan ahay operational ma ahi laakiin policy-ga wasaaradda ayaan ogahay qofka soo gala waa inuu waxyaabaha qaarkood uu sameeyaa policy-gii golaha wasiirada gudbiyeen oo cafiska ku jiray waxaa ku jirta inuu qofku ka tanaasulo inuu maxaanku idhaahaa muujiyo inuu ka tanaasulo argagaxa waxaa ku jirta inuu maxaanku idhaahaa si cad uga hadlo inuu gacan siiyo maxaanku idhaahdaa hay-adaha amniga iyo amni dalka sidii loogu soo celin lahaa iyo waxyaabo kaleoo fara badan isagoo qoranna waad heli kartaa hadduu intaas maray qofku in xorriyadiisa ama wax kale laga qaadi lahaa umalaynaa maan midda labaad ciidanka ajnabiga meesha wuxuu u yimid baahi ay dowladihii jiray ay markaa ogolaadeen dhibaatada dalkan ka taagnayd oo ah xasilooni darida uu adduunkuna ka baqay iyo maxaanku yidhaahdaa african union kuna ka baqay inay u gudubto dalalka kale ayaa mandate gareeyay un-ka xasiloonidaasi sida ay usoo noqoto ama aan u haran karno ama ciidankeenna u dhisanno ama dadkeennu intay isu tagaan ay xasiloonidi dalkooda usooyayaan ciidan iyo shacabba ayay ku xiran tahay inay baxaan way dhici kartaa annaga naguma xirna marka qaarkood xataa inay baxaan waxay ku xiran tahay inay go-aanba gaaraan dowladihii soo diray iyo un-ka iyo au-na way dhici kartaa oo yidhaahdaan ciidankan dib ha loo celiyo mandate-ka u diidaan laakiin waxa lagama maarmaanka oo muhimka hadday mandate-kaas mar walba heli karaan waxa weeye annagu dalkayaga inaan xasilisanno aanu ka filannahay amnigiisa ku filaano caddaynana amniga dalkan amni darada dalkan inayna u gudbi karin maxaaila adduunku sharcigu leeyahay amniga iyo xasiloonidu adduunka waxa mas-uulka ah un-ka hadday u arkaan meel inay ka jirto xasilooni darro keeni karta inay xasiloonida adduunka wax u dhinto mishin bay mandate garaynayaan ciidan bay u dirayaan xoog bay ku tegayaan marka hadda kuwani xoog ma aha waa ogolaansho dowladduna maalintii ay aragto ku filaato ayay codsan kartaa oo dhihi kartaa waad mahadsantihiin u diri kartaa warqad au-da iyo un-ka ay dhihi karaan waa ku filanay xasiloonidayada amniga dalka soomaaliya inuusan adduunka kale wax u dhimin annaga ka mas-uula maalintaasay baxayaan hadda meel wanaagsan bay marayaan dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya
waaye
wax badan baa u dhiman cunaqabata in baana saaran oo qalabkii loo baahnaa oo dhan inaan nagula heli karin
way aad baad umaadsantahay aan ku siiyo hadalka cabdiweli xasan xuseen fadiilatahu maxaa kaaga baxay markaad dhegaysato labada dhinac
horta labada dhinac waxaa iga baxay dhanka agaasimaha runtii wuxuu ka hadlay waxyaabo fara badan oo dhanka amniga inay la adkeeyey ama arrimo badan ay dhiman yihiin wadahadal fara badanna la furay oo mucaska meelo fara badan oo dhaqan celin ay jiraan laakiin tan loo baahan yahy waxay tahay horta meelaha dhaqan celinta in la badiyo adoo dhaqan celinta iyadoo la wado lana sameeya cafi ani waxaan aaminsanahay runtii soomaali fara badan oo aqoon-yahanana ahna ay aaminsan yihiin haddii wadahadallada si fiican loo furo oo culummada iyo aqoon-yahanada iyo indheergaratada iyo salaadiinta o dhan laga soo wada qaybgeliyo in xal la keeni karo haddii maanta aan tijaabin lahayn bal inaan cafis u fidin loo fidiyo masalan sheekh xasan daahir aweys oo kale lagu tijaabiyo bal cafiska intuu la gaari karaa in bal cafis loo fidiyo ayagana shuruudo mucayan ah lagu xiro waxaan aaminsanaan lahaa u malayn lahaa inay xal nooc mucayan ah ay keeni lahayd sida haddaba ayaa horeba dowladda naftirkeeda ay u keentay sekeriya oo kaleeto in mar walba dowladda ay badiso dhankaas ayada ah oo wadahadalka unba xal lagu gaari karaa oo qori iyo xiritaan iyo xal ma keeno taas waa meeshaas inaan badino dhaqan celinta in aan sida la wadaba magaalada muqdisho iyo gobollada soomaaliya meelaha dowladda ay hayso oo gacanta ku hayso dhanba barnaamijka darisaynta in la xoojiyo waxaa la ogaan karaa guri walba hadii si dhab ah loo raadiyo waxa uu ogaan karaa in meesha dhibka uu ka socdo iyo meesha ee kalaato halkana meeshaas uu ka soo xuwan karaa in dawladda mar walba aan kula talinayno waxay tahay in raadiyo lana badiyo dhanka wadahadalka wadahadal unba xal lagu gaaro caalamka dagaal walba oo dhaco caalamka maanta marka gadaal u fiiriso waa wadahadal waxaan ognahay reer galbeedka 30 sano dagaalamayeen itifaaqiyata westfalia oo 1947 la sameeyey ay ku gaareen nidaam iyo horumar oo maanta saan arkayna ah marka dagaal walba nihaydiisu waxay tahay waa wadahadal marka wadahadalka aan ka faa'iidaysano wadahadalka hal la furo meesha xalka uu ku jirana inay tahay taas iyada ah
aad baad u mahadsantahay sheekh maxamed macalin xalku muxuu yahay
walaal haaruun xalku waxa weeye waxaa la yiraahdaa dhibaato markay dhacdo maxaa sababdeeda ay ahayd sababta xagjisnimada soomaaliya ama ay ku dhalatay waxaa asal u ah duulaankii lagu soo qaday dalka soomaaliya 2006 ilaa iyo haddeerna ciidmo ajnabiya ay dalkii joogaan maalintay gabar kufsadaana maaragtay ay sii badanayso xagjisnimada iyo nacaybka loo qabo ciidamadaas ilaa iyo haddeerna ay muuqan in dowladdii ay diyaar u tahay inay ciidan qaran soomaaliyeed ay dhisto xag milatari iyo xag nabad sugid arrintu waxa weeye haddaan mar aan la helin xukuumad iyo shacab isla shaqeeya ma la gaari karo xal deg dega ummadda soomaaliyeedna taageeradii dowladda ay siisay oo inay bedil ka noqon doonto amison ay u muuqatay way dhumisay in la soo celiyo taageeradii shacabka ayay ku xiran tahay in xal la gaaro miiska wadahadalka iyo wanaagana laisugu yimaado arrinkaas oo maaragtay in dowladdii ay maanta u muuqato in ciidamo ay ka dhigato ciidamadii amison ama kuwa ajnabiga ay ka dhigato ciidamo rasmiya awooddii ciidamadaasna ay cid kaste maaragtay ugu awood sheegato hadda walaalkii maxamed cali wuxuu ka dhawaajinayay in ay dowladuhu dowlada soo dirsadeen sharciyad dowliyana ay jirto maxaa diidaya annaka laftirkeena dowlad baan nahay shuruucdaasna qeyb ayaa annaku aan kuleenahay ka mid tahay dal walbaba aayihiisa inuu ka tashto xoriyadiisana asagu u leeyahay annaga ayaa dhihi karna naga baxa ayadiina waa la hortaagan yahay waxaana lagu gaari karaa dowladda inay ka dhabayso dib u heshiisiin oo muuqato ay ugu horeeyaan dhalinyaradaas laftirkeeda in badan baa maaragta kasoo noqonaysa in badan oo soomaaliyeed ayaa diyaar u ah inay dalkii qeyb ka noqoto laakiin maanta wax lagu dooranayo waxay gaartay safiihnimo aqoon gaabi iyo aragti gaabni iyo khibrad xumo in maanta wax lagu dooranayo dalkana waa fargelinta iyo maaragta haymanada lagu hayo ayaa sabab u ah
way aada baad u maasanta hadalka ugu dambeeya maxamed cali jaamac xalku muxuu yahay
xalka waxa weeye anigu waxaan u arkaa xoog keliya iyo ciidamo keliya waan ku raacsanahay dadkoo dhan xalka soomaaliya xoog ma keeni karo keliya waxaa keeni kara iyadoo la isku daro arrimaha bulshada iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo oo dhan la isu geeyo dhalinyarada oo laga eego meelo badan sidii wax looga qaban lahaa iyo dib u heshiisiinta oo dadkoo dhani ay maxaan ku yidhaahdaa ka wada qeyb galaa waxaan leeyahay dowladdiinnu malihii waa dowladda ugu saxan adduunka ayaa nahay waa in la taageeraa wixii ay tahayba la saxaana oo lagu saxaataa warwada taageera ciidamada maanta jira waa ciidamadiini ma aha kuwa ugu fiican adduunka khaladaad male malihi laakiin waa in la saxo oo lala shaqeeyo oo iyaga laftigooda la yidhaha hala saxo haddaan tusaale usoo qaato waqtigii kumeelgaarka uu sheekh shariif uu madaxweynaha noqday xisbul islaam hadday u dul qaadan lahaayeen oo laisu tanaasuli lahaa oo wax la wada dhisan lahaa maanta dalkeen halkaan ma gaarin opportunity badanoo la miskareeyaa jira iyo mar kale nagu dhicin hal la taageero waxa jira iyadoo la saxayo oo lagu saxayo sistemka gudihiisa anigu saasaan u arkaa inuu xalkuya
barnaamijkii faaqidaada toddobaadkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa maxamed cali jaamac agaasimaha wasaaradda amniga maxamed macalin cali afhayeenkii hore ururka xisbul islaam iyo aqoon-yahanka cabdiweli xasan xuseen oo ku sugan dalka suudaan inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf oo xubintaasi oo barnaamijka faaqdaada toddobaadka noo soo diyaariya halkana ka soo jeedinaya haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka iyo xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Dalalka reer galbeedka, gaar ahaan qaaradda Yurub, waxaa si weyn u saameeyey dhallinyarada tirada badan ee ka tegay dalalkaasi kuna biiray kooxaha xagjirka ah, gaar ahaan kooxda Daacish. arrintan ayaa ah mid laga dareemayo laga bilaabo dalka UK ilaa dalka Finland ee cirifka bari ee qaaradda Yurub. Haddaba, maxay tahay waxyaabaha ku dhiirigelinaya dhallinyaradani inay ku biiraan kooxaha xagjirka ah? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Sheekh Cabdirasaaq Sugulle oo ka mid a imaamyada masjidka Alhuda ee magaalada Helsinki ee dalka Finland, oo si aada ugu huurgalay dhallinyarada ku biirtay kooxaha xagjirka ah.
Dhallinyarada baxday intooda badan 99% ma aha dadka masaajidda ku xiran. Hadda Finland dadka ka tegay 4 ka tegay ilaa 3 waan garanayaa taqriiban ee Soomaalida ah, hal qof mooyaane. Inta kale waxay ahaayeen dhallinyarada suuqa. Kadibna kilibis yar oo dhibaatooyinka muslimiinta la tuso, kilibiskaas marka lagu qanciyana tigidkii iyo lacagti la isu saaro halkaa lagu diro. Inta badan marka dhallinyaradaas sidaas ah waa dad aan diinta wax badan ka aqoonin. Kuwa kale ee raacana waa qof cusub oo markaa xamaaskii diinka u hayo. Marka waxaa lagu qancin karaa haddii qofku wax maqlayo in loo sheego diinta nasuusta waxay horta ka qabto. Jihaad muxuu yahay? Yaa lagu jihaadayaa? Yaase lala jihaadayaa? Maxay tahay shuruudaha iyo dawaabida jihaadku uu leeyahay? Waxyaabo fara badan oo nusuustu way caddahay, waa waadix. Qofkii markii caqli leh, sidii Ilaahay qur-aankiisa uu hore ugu yiri, man kaana lahu qalbun aw alqa samca wahuwa shahiid, waa wax lagu qancin karo.
Sida uu tilmaamayo Sheekh Cabdirasaaq Sugulle, dhallinyaradan ayaa marka ay tagaan goobaha ay ka dagaalamaan ururada xagjirka ah, waxa ay la kulmaan waxyaabo kala duwan oo ka duwan wixii ay filayeen.
sida haddaba dhacday, anigu hadda dabeecad waxaan u leeyahay kama haro. Xitaa kuwa xagga tegay Facebook aan kula xiriiraa, qaarkood blog ba ay saareen, qaar waxaan isku dayaa inaan ku qanciyo. Laakiin markiiba waxaad arkaysaa qofkani in quful inta lagu xirtay furihii laga qaatay, oo ereyga ugu horeeyaba uu kugula soo boodayo gaal baa tahay mar haddii aad hawsha ku dhex jirto. Laakiin waxaan isleeyahay waxaa lagu qancin karaa in nusuusta maaragtay aasaasiga loo sheego qofka la xusuusiyo. Inta badan hadda wararkii ugu dambeeyey ee aan ka maqlay waxaa isoo gaaray oo weliba hubaal ah in qaarkood hadda ay ogaadeen waxa ay ku dhaceen inuu yahay god libaax ama bohol abeese ay galeen. Laakiin mushkiladu ay tahay mar alla markay cagaha dhigtaan oo xagga galaan, baasaboorkana waa laga qaataa, mana soo dhaqaaqi karaan. Ninka laga dareemo in uu xoogaa qalbigiisa noqdayna waaba la khaarijiya, waa la dilaa. Marka dhibaatadaas haysata oo u baahan in maaragtay dhallinyarada waxaas oo dhan loogu qanciyo, waana arrin waxay ila tahay haddii laga shaqeeyo maaragtay lagu qancin karo. Taasi waxaa ka horeeya oo aan farin u diraya waalidiinta Soomaaliyeed oo loo baahan yahay, maadaama ilmuhu guriga isaga uu kula nool yahay, in ay gartaan isbeddelka ilmihiisa ku dhacay. Waxaa ka mid a cunugga haddii aad aragto isagoo internetkii aada ugu maman oo ku sii jeeda oo 24 saac aan ka baxaynin, inaad ogaato cidda ula sheekaysanayo, in ilmaha mesajada cidda isdhaafsanaya inaad la socoto. Haddaad aragto cunugii oo isbedelay oo culimadii caynaya masalan oo dhahaya dadkan diin ma yaqaanaan, inaad ogaato. Taas marka wax ka qabad bay leedahay haddii waalidku arrinkaa marka uu masaajidka lasoo xiriiro, kadibna laga wada shaqeeyo sidii markaa lagu qancin lahaa qofkaas.
intaasna dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan ayaa soo jeedinayay Amuuraha Islaamka. Halka aad naga dhegaysanaysaan waa Washington. waxaan ku siqaynaa waqtigii aan hawada ka bixilayna, hase yeeshee cashuud ayaan ka codsanayaa qodobadii wararka ugu doorka roona.
mahadsaned ibraahim. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku baaqay xabad joojin deg deg ah oo laga dhaqangeliyo dalka Yemen. khudbad uu shalay ka jeediyey magaalada Washington ayuu xogeeyaha guud waxa uu ku tilmaamay xaaladda Yemen mid holcaysa. madaxweynaha dalka Siriya Bashar al Asad ayaa diiday eedeymo cusub oo la xiriira ciidamadiisu in ay dad rayid ah u isticmaaleen hubka kiimikada ah oo ay ku jirto kloriinta. kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa toddobaadkan sheegay in ay heleen caddeymo kala duwan, kuwaas oo si weyn u taageeraya in xukuumadda Dimashiq ay adeegsatay sun kiimika ah, taas oo ka dhacday bishii hore gobolka la yiraahdo Idlib. maxkamad ku taalla dalka Shiinahana waxa ay ku xukuntay 7 sano oo xariga hawriye lagu eedeeyey inuu dokumentiyo ay leeyihiin xisbiga shuuciga ah ee dalkaasi uu u dusiyey bogag internetka ah oo ay leeyihiin dad shisheeye ah, sida uu sheegay qareenkeeda Ibraahim.
aad iyo aad ayaa u mahadsantahay Caasha. idaacaddani intaas ayaan kusoo gebagabaynaa. intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo Caashucuud oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.